Io non la prendo, solo dice. Je man solite sonar soles.
En þegar þú varst komin í Hrútafjörð, heyrðu þá ekki sögur, alls konar sögur?
Ekki hérna, ekki draugasögur neinar. Þar var ekkert um drauga. Ekki sem að maður geti sagt svona frá. Ég vissi það var sagt að hann hefði átt að vera að nálægt stað í Hrútafirði. Já, þar var sko einn bróðirinn, en það var bara hins eigin.
Nú, hvernig var það?
Já, maður getur ekki sagt frá svo leiðis.
Þetta ger ekki til með að mín, þetta kemur hvergi hvort þið er.
Já, það var bara það að það var skal ég segja þér, maður sem mótti heim á Bálkastöðum. Þetta má hvergi fara.
Nei.
Að hann var að eldast við stelpu og þau átt að hafa verið, þau sögðu það sko sjálf, eða hann hefði verið svo lengi að eldast við hann, hann kom svo seint heim, kenndi draugnum sko, þegar hann var eldast í stelpun og konunni var fara að leiðast og eftir hún. Þetta má maður ekki láta frá sér svona.
Nei.
Nei. En draugasögur og öngvar, það er neitt þess að það er í Hrútafirðinum.